Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Appy Microeconomics Crash Course, Book Plus Online ni David Mayer ay isang mabilis ngunit nakatuong gabay sa paghahanda para sa AP Microeconomics exam. Hindi ito idinisenyo bilang kapalit ng buong kursong microeconomics. Sa halip, layunin itong tulungan ang mag-aaral na ripasuhin ang mga paksang pinakamahalaga sa pagsusulit ng mas organisado at mas maikli ang oras. Nakabatay ang saklaw nito sa AP course description at sa uri ng mga tanong na lumalabas sa exam. Tinatalakay nito ang batayang konsepto ng economics, demand at supply. Pagpili ng mamimili, produksyon at gastos, iba-ibang estruktura ng pamilihan, factor markets at market failures. Mahalaga rin ang praktikal na bahagi ng aklat. May mga key terms, graph at formula review, at mga estratehiya para sa multiple choice at free response questions. Kasama rin ang online na full-length practice exam na may oras, automatikong pagmamarka, paliwanag sa sagot at diagnostic feedback. Dahil dito, ang libro ay higit na isang exam-focused na reviewer kaysa malawak na textbook sa teoryang pang-economics. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, nakatutok na pagrepaso sa opisyal na saklaw ng AP Microeconomics, pinakamahalagang katangian ng aklat ang pagpili nito ng content batay sa saklaw ng AP Microeconomics exam. Sa halip na maglahad ng napakaraming teorya, kasaysayan ng mga ekonomista o mga paksang lampas sa antas ng pagsusulit, inuuna nito ang kailangang maunawaan at magamit ng estudyante sa test day. May malinaw itong halaga para sa mag-aaral na limitado ang oras, lalo na sa huling mga linggo bago ang pagsusulit. Ang ganitong disenyo ay nangangailangan ng disiplina sa pag-aaral. Hindi sapat ang basta pagbabasa dahil maikli ang reviewer. Kailangang iugnay ng estudyante ang mga konsepto sa mga graph, pagbabago sa mga variable at posibleng anyo ng tanong. Halimbawa, ang pag-aaral ng demand at supply ay hindi lamang pagmememorisa ng kahulugan. Dapat makita kung paano nagbabago ang equilibrium price at quantity kapag nagbago ang kita, input costs, teknolohiya o panlasa ng mamimili. Ang format ng crash course ay angkop sa ganitong layunin dahil pinagsasama nito ang pangunahing konsepto at ang exam relevance nito. Gayunman, ang pagiging maigsi nito ay may hangganan. Ang estudyanteng nagsisimula pa lamang at mahina ang pundasyon sa algebra, graph reading, o pangunahing economics ay maaring mangailangan ng klase, textbook o karagdagang paliwanag. Pinakamabisa ito bilang nakaayos na pangalawang pag-aaral, hindi bilang nag-iisang kumpletong pagtuturo. Ikalawa, demand, supply, consumer choice. At ang luhika ng desisyon sa pamilihan, malaking bahagi ng AP Microeconomics ang pag-unawa sa paraan ng pagdedesisyon ng mamimili at producer. Kaya mahalagang sentro ng reviewer ang demand, supply at consumer choice theory. Ipinapakita ng mga paksang ito na ang presyo ay hindi basta numerong itinatalaga ng walang dahilan. Nabubuo ito mula sa ugnayan ng kagustuhan ng mamimili, kakayahang bumili, gastos ng negosyo, at kondisyon sa pamilihan. Sa demand, mahalagang ihiwalay ang paggalaw sa demand curve dahil sa presyo mula sa paglipat ng buong curve dahil sa mga salik tulad ng income, taste, at presyo ng related goods. Sa supply naman, kailangan makita ang epekto ng production costs, teknolohiya, buwis, at bilang ng sellers. Ang consumer choice theory ay nagpapalalim dito sa pamamagitan ng pagtingin sa trade-offs ng mamimili sa ilalim ng limitadong budget. Para sa AP exam, karaniwang mahalaga ang pagsasali ng sitwasyon tungo sa graph at ang pagpapaliwanag kung ano ang mangyayari sa presyo, quantity, surplus, o allocation. Ang lakas ng ganitong crash review ay ang pagpapaalala na hindi magkakahiwalay ang mga paksa. Ang pagtaas ng input cost halimbawa ay maaring maglipat sa supply curve, magpataas ng equilibrium price, at magbago ng consumer at producer surplus. Sa pagrepaso, dapat sanayin ng estudyante ang sarili, natukuyin muna ang sanhi, pagkatapos ang curve o variable na maaapektuhan, at saka ang bagong resulta sa market equilibrium. Ikatlo, produksyon, gastos at paghahambing ng apat na estruktura ng pamilihan. Tinutulungan ng aklat ang mag-aaral na ayusin ang magkakaugnay na konsepto ng production and costs at market structures. Mahalaga ito dahil maraming tanong sa AP Microeconomics ang sumusubok kung kayang iugnay ng estudyante ang gastos ng kumpanya sa desisyon nitong mag-produce. At pagkatapos ay sa uri ng pamilihang kinabibilangan nito. Kabilang sa saklaw ang perfect competition, monopoly-monopolistic competition at oligopoly. Ang pangunahing paghahambing ay nakasalalay sa antas ng kompetisyon. kapangyarihan sa presyo, pagkakaiba ng produkto, hadlang sa pagpasok, at paraan ng pagtakda ng output. Sa perfect competition, ang kumpanya ay price taker at gumagamit ng marginal analysis upang piliin ang output kung saan ang marginal revenue at marginal cost ay magkatumbas sa naangkop na kondisyon. Sa monopoly, mas may kapangyarihan ang iisang seller na pumili ng presyo at output, kaya maaring lumitaw ang allocative inefficiency kumpara sa competitive outcome. Sa monopolistic competition, mahalaga ang product differentiation at long-run adjustment. Sa oligopoly, ang estratehiya ng isang kumpanya ay nakadepende sa inaasahang tugon ng iba pang malalaking kumpanya, kaya pumapasok ang strategic behavior. Hindi layunin ng reviewer na gawing napakahaba ang bawat modelo. Ang praktikal nitong gamit ay tulungan ng estudyante na makilala ang tamang graph, matukoy ang profit o loss, at maipaliwanag ang epekto sa consumers at efficiency. Dahil maraming graph ang magkakahawig, mahalagang pag-aralan ang dahilan sa likod ng mga curve, hindi lamang ang hugis ng diagram. Ika-apat, factor markets, market failures, at papel ng pamahalaan sa efficiency, hindi nagtatapos ang AP microeconomics sa pagbili at pagbenta ng ordinaryong produkto. Saklaw din ito ang factor markets kung saan ang labor, lupa, capital, at entrepreneurship ay ginagamit sa produksyon. Sa bahaging ito, mahalagang ideya ang derived demand. Ibig sabihin, ang demand para sa labor ay nakasalalay sa demand para sa produkto o serbisyong nalilikha ng mga manggagawa, kaya ang pagkuha ng karagdagang empleyado ay hindi lang usapin ng sahod, tinitingnan din ng firm ang marginal product at marginal revenue product ng labor. Nagbibigay ito ng logical na paliwanag kung bakit nagbabago ang demand para sa workers kapag nagbago ang productivity o demand para sa output. Tinutugunan din ng aklat ang market failures at ang papel ng gobyerno. Mahalaga ang paksang ito dahil ipinapakita nitong may mga sitwasyong hindi automatikong nagdudulot ng mahusay na allocation ang malayang pamilihan. Kabilang dito ang externalities, public goods at iba pang kondisyon kung saan may pagkakaiba ang pribadong gastos o benepisyo sa panlipunang gastos o benepisyo. Sa ganitong kaso, maaaring gamitin ang buwis, subsidy, regulation o iba pang pulisiya upang ilapit ang market outcome sa mas efficient na resulta. Para sa pagsusulit, hindi sapat na sabihing mabuti o masama ang intervention. Kailangan ipaliwanag kung anong failure ang tinutugunan, sino ang naaapektuhan, at paano maaaring baguhin ng polisiya ang incentives. Ito ang nagbibigay ng konkretong koneksyon sa pagitan ng graph analysis at pampublikong patakaran. Panghuli, key graphs, formulas, at estratehiya sa multiple choice at free response, bukod sa content review, malinaw na nakatuon ang crash course sa paraan ng pagsagot. May hiwalay itong pagrepaso sa key graphs at formulas kasama ang mga estratehiya para sa multiple choice at free response questions. Ang bahaging ito ay mahalaga dahil ang AP microeconomics ay hindi lamang pagsusulit ng bokabularyo. Madalas nitong hinihingi ang mabilis ngunit tumpak na pagbasa ng graph, pagkalkula o paghahambing ng marginal values, at malinaw na pagpapaliwanag ng sanhi at epekto. Sa multiple choice, kapaki-pakinabang ang paraan ng paghimay sa tanong. Dapat tukuyin ang market structure o modelong tinutukoy, kilalanin ang variable na nagbago, at alisin ang mga pagpipiliang salungat sa economic logic. Sa free response, mas mahalaga ang kumpletong chain of reasoning. Kapag may shock sa pamilihan, kailangang maipakita kung aling curve ang lilipat, saang direksyon, ano ang magiging bagong equilibrium, at ano ang epekto sa kaugnay na variable. Ang online practice exam ay nagbibigay ng pagkakataong ilapat ang prosesong ito sa ilalim ng time conditions. May automatic scoring paliwanag sa mga sagot at diagnostics na maaaring makatulong tukuyin kung aling paksa ang dapat pangbalikan. Hindi nito inaalis ang pangangailangan para sa paulit-ulit na pagsasanay, ngunit nagbibigay ito ng mas malinaw na sukatan kaysa sa pasibong pagbabasa. Ang kombinasyon ng content, test strategy at practice feedback ang praktikal na dahilan kung bakit ang aklat ay inilaan para sa mabilis na review bilang pagtatapos. Ang AP Microeconomics Crash Course. Book Plus Online ay pinakamainam para sa AP Microeconomics student na mayroon ng kahit pangunahing exposure sa kurso at nangangailangan ng masinsin ngunit maikling pagrepaso. Angkop ito sa estudyanteng naghahanda sa loob ng limitadong panahon sa gustong ayusin ang mga graph at formula bago ang exam, o sa self-study learner na kailangan ng malinaw na listahan ng mga paksang dapat unahin. Maari rin itong magsilbing kasama ng regular na klase, notes ng guro, at mga opisyal na practice materials. Ang praktikal na pakinabang nito ay ang pagtuon sa koneksyon ng konsepto, graph, at uri ng tanong. Sa halip na magbasa ng malawak na textbook mula simula hanggang wakas, maaring gamitin ng estudyante ang aklat upang tukuyin ang mahihinang bahagi gaya ng market structures, factor markets, o externalities. At pagkatapos ay magsagawa ng mas nakatarget na pagsasanay. Namumukod ito sa maraming general economics reviewers dahil particular itong inayos para sa AP Microeconomics exam at dahil pinagsasama nito ang Compact Content Review, Test Taking Guidance at Online Full-Length Practice Exam na may diagnostic feedback. Gayunman, ang pagiging crash course nito rin ang malinaw na limitasyon. Hindi ito ang pinakamalawak na sanggunian para sa unang pagkatuto ng microeconomics. Para sa estudyanteng kulang pa sa pundasyon, mas mabuting gamitin ito kasama ng mas detalyadong leksyon. Ngunit para sa exam-oriented na pagrepaso, malinaw ang posisyon nito, direkta, nakabalangkas, at nakatuon sa mga kasanayang aktual na kailangang may pakita sa AP assessment. Kung gusto mong sumuporta David Mayer, maaari mong bilhin ng libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.